kabla ya kuingia mubashara ni kuelezea kiswara kama kawaida, tuelezee tarehe sunna. Tuelezee tarehe sunna, licha kwamba ni jambo refu sana na maelezo ni mengi mno, lakini tunajitahidi kufupisha ili fahamike ile introduction ya kawaida. Kwanza, neno sunna kama linavyojulikana kama ni neno la Kiarabu, na Waswahili nao wametoa sijui kwa rasmi au ndio hivyo hivyo kwamba sunna, kuna ndevu ya sunna, onja kidogo, fanya sunna na kadha hakadha. Lakini katika lugha ya Kiarabu au fi lugha hiya tariqa wasira, sawaan kanat hasanatun au kabiha, sunna inapozungumzwa katika Kiarabu inakuwa ni njia. Njia hii haijalishi, ima njia ikawa ni njia nzuri au ikawa ni njia isiyokuwa nzuri. Wazi hiya tariqatu wasiratu sawaan kanat hasanatun au kabiha, ni njia au ni mwenendo, mwenendo ambao sawasawa mwendo huu ukawa ni mwendo mzuri, au njia au mwenendo huu ukawa ni mwenendo uliokuwa mbaya. Wala aslu fi sunna at-tariqu alladhi yasunnuhu al-awwaluna wa yasiru alayhi man ba'dahum, kiasili sunna ni njia ambayo wanaiweka wale wa mwanzo, kisha wakishaiweka kama kwa ni alama, wayasiru alaihi baadahum, kisha wanapita kwa kwenda na utaratibu huo wale watakaokuja baada yao, wale watakaokuja baada yao. Basi hiyo ndio njia kama jaa fi qawli nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallama latattabi'anna sunana alladhina min qablikum, kwamba nyinyi mtafuata mienendo au njia za wale waliokuwa kabla yenu. Shibran bi shibrin, yani kwa maana hatua kwa hatua, hata law dakhalu fi jifan dhabbi dakhaltumuhu, mtafuata mienendo hiyo hatua kwa hatua, au shibri kwa shibri. Shibri ni kipimo hiki cha kiganja. Hata law dakhalu fi juhri dhabbi, hata kama hao waliokuwa kabla yenu waliokuwekeni utaratibu huo wataingia katika shimo la kenge au shimo la mbukenge, ladakhaltum, basi na nyinyi mtaingia huko. Ina maana mtafuata mwenendo na njia at-tariqa wasira, na mtakwenda kama vile ambao walikuwa wale walotangulia kabla yenu, ambao walotangulia katika hadithi kabla yetu walikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, al-yahudu an-nasara faqala faman, je, watu hao waliokusudia Mtume sallama ni Mayahudi na Manasara? Mtume sallama kauli, je, ni kina nani? Kwa maana hiyo, hii iketilia ushahidi na kutilia nguvu juu ya nini? Juu ya as-sunna, maanahu madha? Maanahu tariq. Wazi? Sasa neno hili katika upande wa sheria na hasa baada anstakarra al-istilahat, baada ya kuwa kila ilmu sasa imekuwa inajitegemea, na kila ilmu katika baadhi ya mambo yake au misamiati yake kama imeweka misamiati hii inakusudia kadhaa, kama unavyojua kila ilmu katika dunia hii ina misamiati yake, ambayo misamiati hiyo wenyewe akizungumza maruhuli yake ni kadha, kama vile ilivyokuwa katika lugha ya Kiswahili. Sisi tuko pamoja, ambapo katika Kiswahili mfano unapozungumza leo ikisema jamani simba, au nikisema kata, neno kata kata inaweza kuwa ni kata ya maji, yaani ni ismu ala, au ikawa kata ni fiilu ya kwamba kata mti, tumefahamiana, au kata maana yake kata abir, yani vuka barabara, au kata ni hayi ni district,
nikimantika fulani kata ya Gungu Rangers, tumefahamiana? Ina maana nikijieneo fulani nitakata, tuko pamoja? Ina maana hii ni katika lugha ya Kiswahili na mfano wake. Hivyo hivyo sasa, baada ya ilmu shar'i kuwa mwanzo, kama ikionekana ilmu yote ilikuwa haijachambuliwa kwa kila moja kwa katika sehemu yake yenye kujitegemea, lakini baada ya mururi al-qurun na hasa katika karne ya pili katikati na mwishoni, kwa ilmu zikaanza kujitegemea. Sasa kila ilmu katika ilmu shar'i huwa zinatumia neno sunna. Kila ilmu katika ilmu shar'i huwa zinatumia neno nini? Natumia neno sunna. Na kila watu wa ilmu hiyo wanakuwa na makusudio yao juu ya hiyo neno hilo sunna wanapolitumia. Si tumefahamiana? Tumeona katika watu wa lugha tisara, tumeona kwamba asunna hiya madha atariqa wa sira, tuko pamoja? Tukalitolea nguvu vile vile na kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Watu wa akida wakizungumzia sunna, ina maana katika ilmu shari kuna ilmu ya akida, ambayo ilmu hiyo inataallaki na mambo ya itikadi, haiingii ndani yake mambo ya sheria, ahkamu shar'ia, haiingii talaka, haiingii sijui kadha la, bali inaingia masala mazima ya akida, masala ya itikadi, masala ya itikadi ambayo yanapatikana ndani ya arkani imani sita, kama jaa fi hadith Jibril, wazi kini Jibril alipomuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni anil iman, sawa, nifahamishe mimi kuhusu imani. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtajia zile nguzo sita za nini, za imani, ama ndani yake wama yataallaku biha zilipatikana ile akida, na hiyo ndio ambazo tunasema akida salima. Maulama wa akida wanapozungumzia sunna wanakuwa na maana yao, ikhtisar, wanapozungumzia sunna wanakuwa na maana yao mukabil bid'ah. Wanapozungumzia sunna na maana yao mukabil madha bid'ah, ina maana wanapozungumzia sunna kusema bid'ah ni wale watu wanaozusha katika itikadi ile zile itikadi ambazo hazipo kwa mujibu wa Qur'ani na sunna. Ndio tumefahamiana kwamba ina maana huko ahli sunna, ahli sunna walishikamana na Qur'ani na sunna, wakiitakidi kama alivyoitakidi Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakiitakidi kama alivyoitakidi masahaba. Masahaba ahli bid'ah ni kwamba wao wanakwenda kinyume na vile alivyoitakidi Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuko pamoja hapo wale wa ahli sunna wa ahli bid'ah, ahlu sunna wa ahl bid'ah. Hivyo hivyo sunna ilikuwa ikifahamika sunna inda al-usuliyin, katika ilmu shari kuna ilmu ya usuli wanaita usulul fiqhi, inaitwa usulul fiqhi, na ile kazi zake zina agradhu na ile thamaratuhu na kadha, ambayo inataallaki katika masala mazima ya upambanuaji zile kanuni za kisheria, kanuni ambazo zimetolewa kutoka katika dalili za kisheria. Sasa ulama ambao huitwa usuliyun, yani ulama waliobobea wanaojishughulisha na elimu ya usulul fiqhi, wao sema kwamba sunna hiya kullu ma sudra ani nabii sallallahu alayhi wa sallama, hiya kullu ma sudra ani nabii sallama mimma yasifu an yakuna dalilan shar'iyya, ni kila kile ambacho kilichopatikana sudra, kilichopatikana kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallama, katika vile ambavyo yasifu an yakuna dalilan shar'iyya, kinachofaa kuwa ni dalili ya kisheria. Sawa an kana qawlan au fi'lan au taqrira, sawa sawa, ikawa hiyo kutoka kwa Mtume sallama ikawa ni kauli, yani tamko la Mtume sallallahu alayhi wa sallama, au fi'lan au kitendo cha Mtume sallama au takriran au kwamba mmesema jambo fulani lilifanyika fa aqarrahu. Hawa ni ulama usul al-fiqh. Hivyo hivyo kuna al-fuqaha. Al-fuqaha ni wale ulama ambao wamebobea katika ilmu al-fiqh, katika ilmu al-fiqh, kwamba wao wamebobea au wale watu ambao wanashughulisha na ilmu al-fiqh. Tukisema haya kwa maana katika Uislamu kuna ilmu mbalimbali, sawa, na zote hizo zimetokea katika Qur'ani na Sunna. Ndugu, nini katika Qur'ani na Sunna? Kama tulivyoonesha kwamba kuna ulama wa akida ambao wanazungumzia, wanataalaki na kufafanua na kukabiliana, kufafanua akida ya Salima na kukabiliana wale wote na makundi yote ambayo yanakwenda kinyume na akida ya Salima ile ambayo anaiacha kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa maana hiyo kuna ulama wa fiqh kwamba hawa umebobea kitu ulama ujahabidhi. Jahabidha ni wale watu wamebobezi, wamebobea katika ilmu ya fiqhi. Wazi wao wakaida sunna zima hiya nafila au mandubu, sunna jambo nafila au mandubu ay ghairi alwajibat alfara'id, yani sunna si yale mambo ambayo ya wajibu au si yale mambo ambayo ya faradhi. Ina maana ukitoa faradhi, ukitoa na zile wajibati, basi hayo mengine ni sunna. Indama kwa watu gani hapo? Kwa fuqaha. Sasa ujue maana yake tunapoendelea hivi, utapokuwa unasoma kitabu mathalani ukakuta kwamba wewe unazungumzia sunna, ujue kwamba hiki kitabu na wewe unasoma, huyo aliyoandika yeye ameandika katika masala gani? Ameandika katika masala ya fiqhi au usuli au aqida, tufahamiana, au hadithi au madha. Ina maana utapata kwamba kwa vile kutumia kwa neno sunna, basi hapa atakuwa amekusudia hivi, kwa sababu ni neno ambalo kila ilmu lina matumizi yake, neno moja. Tuko sawa hapo? Kama vile vile wanavyosema wakati mwingine huma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu, kwamba ni ile ambayo yuthabu fa'iluhu, upata thawabu yule mwenye kufanya, wala yuaqabu tariku, wala apatilizwi apati dhambi pia adhabu yule mwenye kuacha. Kwa maulama wa fiqh wakisema sunna, wanakusudia hivyo, si tuko pamoja? Mfano katika hayo kupiga mswaki Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hadithi iliyothibiti fi sahihaini, asema laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli madha inda kulli sala. Sawa, kwa maana kwamba tukiuliza swali hapa, nani ambaye kabla ya kuswali hapa alipiga mswaki? Sasa tukapata wachache sana, sio? Na wengine hawakupiga, au tuseme hawakupiga. Sasa wale ambao waliopiga hivi wanaitakidi kwamba wale waja ambao hawajapiga mswaki katika swala ya magharibi wapata dhambi? Hapa nazungumzia waliopiga. Je, wanaona hawa wapata dhambi? Hapana. Si tumefahamiana? Ina maana kwa nini? Kwa vile maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kusema laula an ashqa ala ummati, lau kama nisingewa na uzito kwa umati wangu, basi nisingewa na uzito, la amartuhum, ningewaamrisha wao waki kupiga mswaki inda kulli sala. Tuko pamoja? Ina maana Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuamrisha, hakufanya nini? Hakuamrisha. Maana ingeamrisha kupiga mswaki na kila swala ingekuwaje? Isingekuwa shida. Ingekuwaje? Kabichi. Ingekuwaje? Naam, ingekuwaje. Tuko pamoja? Na yule ambaye angeacha kupiga mswaki, sawa, ingepatulizwa kwa vile kwa kuacha pale kupiga mswaki, isingekuwa shida, ingekuwa ndo kheri hiyo. Tumefahamiana? Kwa maana hiyo sasa, ina maana hiki kitendo cha kupiga mswaki hiki ni sunna, kwa maana kwamba ma yuthabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Wadhi ya ikhwa, nadhani tuko pamoja hapo. Wale watu wa ulamaul fiqh al-fuqaha wanaposema sunna wanakuwa na maana hiyo, au kwa lugha nyingine hadha ma yuqabilu al-farad kal-furud al-wudu'i wa sunani, ni kile ambacho kinakabiliana na faradhi, kama vile wanaposema katika fiqh ya ta'lim wanasema furud al-wudu'i wa sunanihi. Unajua furud al-wudu'i wa sunanihi ni nini? Yaani katika wudu kuna vitu ambavyo ni lazima uvifanye, alafu vingine ni nini? Ni sunna. Si tuko pamoja? Lakini kuna vingine ni lazima usipofanya wudu una nani anaweza kusema sunna ya wudu ni nini? Aywa, ghasl thalatha marrat. Sasa kuosha mara tatu. Mtu akiosha mara moja ikawa ameosha vizuri tu mara moja, lakini kuosha mara tatu katika vile viungo vya kuoshwa ni nini? Ni sunna. Wazi? Aywa. Kwa hii ni maana inda man? Inda fuqaha. Ama inda al-muhaddithin. Inda man? Inda al-muhaddithin. Kwa ulama wa hadithi na wale ambao wenye kujishughulisha na hadithi riwayatan wa diraya. Kujishughulisha na hadithi riwayatan wa diraya, wale kupokea zile hadithi kama vile kusikia kwa mashehe, kisha na wao wakazipeleka wakafundisha, wakawafundisha watu wengine na au wakazifafanua, hadithi ina maana kadha, muradi wake Bwana Mtume salama ni kadha, kwa sababu ya dalili kadha na kadha. Sawa, hawa ni ulama au almustaghilun au ulama alhadithi au mustaghilun bilhadithi, hum almuhaddithun, hum man almuhaddithun. Na hapa tunaposema kwamba almuhaddithun, lazima ili neno wakati mwingine hutumika katika maeneo tofauti. Idha kwa muhaddithuna almurad almustaghiluna bilhadithi au biilmi alhadithi riwayat wa diraya, ni wale wanaojishughulisha na ilmu ya madha, ilmu ya hadithi. Sawa, wapokezi na katika ufafanuzi wa zile hadithi. Ama vile vile muhaddithun ikiwa na maana kwamba ahlul hadithi ni watu ahli sunnati wal jamaa. Sawa, ahli sunnati wal jamaa, ambao wao mwenendo wao ni Qur'ani wa sunna. Sawa, mfano ukisikia ahlul hadithi fil hindi, nasikia bwana ahlul hadithi wa India, maana yake kwamba si al mushtaghiluna bil hadithi bal ni ahli sunnati wal jamaa, yani salafiyun. Wewe kusudiwa hivyo. Sawa, na wakati mwingine ukusudia kama ndio hivyo ahli sunna lakini hapa tunachowakusudia ni wale almustaghiluna bilhadithi riwayata wa madha wa jaha. Naam, wao wanasema hiya kullu ma jaa ani nabii sallallahu alayhi wa sallama min aqwali au af'ali au taqariri au sifatin khalqiyya au khuluqiyya au sira sawaan kana dhalika qabla al-bi'tha au ba'daha, kwamba sunna watu hadithi au al-muhaddithuna wanasema kullu ma jaa ani nabii sallallahu alayhi wa sallam, ni kila lile ambalo limekuja kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, min aqwali, katika yale matamko. Ina matamko likiwa limesihi walipatikana kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hiyo ni nini? Hiyo sunna. Mfano hadithi tulitoa, tumefahamiana, laula ala umma la martuhum bisiwaki na kutudhu, hiyo ni nini? Ni sunna. Tuko pamoja? Aywa, limepatikana, limeegemezwa kwa mtume sallama. Sawa jamani, hiyo madha ni sunna. Au farada alaina rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama zakata alfitri, kwamba bwana mtume sallallahu alayhi wa sallama ametuwajibishia sisi kutoa zakatu alfitri. Hiyo nini? Hiyo ni nini? Tukoma mzingatia hapa, hiyo ni sunna. Yani maneno haya yanapatikana kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallama, kwa mtume sallallahu alayhi wa sallama nini? Sio hiyo hukumu ya jambo. Ibada hii sio hukumu ya hii ibada. Ibada gani? Ibada zakatu fitri. hukumu yake kama alivyosema ni nani? Abdullah ibn Umar. Tuko pamoja eh? Hukumu yake faradhi alaina, hukumu yake ni faradhi. Ama haya ambayo ameegemezwa kwake, kwake yeye ndio nini? Sunna. Kiilmu zaidi hapa, tuko pamoja eh? Nimeleta maksudi ili kufafanua, yani hapa tunakusudia haya maneno, lakini hiki kilichobainishwa ndani ya haya maneno ni nini? Ni faradhi. Nikiwa na maana ya kwamba sasa, kama mmeelewa hapa, nikiwa na maana ya kwamba ina maana kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika maneno yake, maneno yake kuna mengine ni mambo ya lazima na kuna mengine ni mambo ya nini? Ya sunna. Tumefahamiana? Tunakubaliana? Au tumefahamiana? Tumefahamiana. Baada ya hapo ndio tunakubaliana. Hapo unakufahamu, hapo unafahamu na kisi hiyo hiyo. Simefahamu. Alafu ufahamu, unakubaliana haya? Eh? Mfano wake ni hili, ni nani katika Uislamu au ulamazma kutoa zakatul fitri ni sunna? Nani? Yaani maana yake yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu, nani? Yupo? Wote wote ndio kwanza. Unajua sikia hili kwamba yale vile viubwa hapo vinavyokuwa vina nini nukia na michele mingine iko barazani hamna kupewa. Sisi tumefahamiana yona sala Madina hiyo. Kwa Madina unaona kila mtu anahangaika. Wewe kila mtu yule ambaye atakupewa naye anatoa. Kashazidiwa sasa. Maka yanao akula kazidiwa fanyaje? Anakuja hivi. Tabaka. Ambaye tabaka wanta tabaka. Yaani anta turidi unaona mimi wanta turidi. Kwa kila mbira hame mzie. Kwa sababu ye kama mbuka pokea, kama pokea sasa. Mzigo usha kwa mkubwa, nafanyaje? Nabidi na ye, fanyaje kwa na uwezo, nabidi ya fanyaje? Atowe, zina kwa tabuka, tabuka. Mabuka. Kwa leo hii, sunna hii, ni sunna kwa sababu gani sunna? Kwa sababu jaa ani nabii sallallahu alayhi wa sallam. Tumefahamiana? Lakini ni wajibu kwa sababu faradha alaina rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tumefahamiana hapa? Aiywa. Hukumu yake farad. Ama kwa sababu jaa ani nabii min aqwa, basi ni nini? Sunna. Ya nyuma tuko pamoja? Eh? Naam. Ndakuwa na maswali, mbona kujibu swali vizuri tutapewa zawadi inshallah. Ndokuja na zawadi sasa, zile zawadi hatuwezi kwa hapa wote, haziwezekani, zipo chache. Zinafahamia ni chache, huwezi kwa hapa wote. Kwa hiyo sasa tutafanyaje? Sasa tutakuwa tunazitoa kwa kupewa maswali. Na moja ndio kujibu la 10 inakuwa ni moja tu. Na wengine ndio wasiwachagui, wengine wajua hapa wasiwachagui. Si mefahamiana? Sasa sasa jamaa za watakaohudhuria daura. Lakini tatua vipi dalili ndogo? Maswali. Shehe huyu, shehe yule, shehe mashehe wote kwa Allah yalla. Hiyo. Na tunaendelea. Wa afali na vitendo, au afali na vitendo. Vitendo vya nani? Vya Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali ile thabata na kwamba hili amelifanya bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Si tuko pamoja? Kwa hiyo inakuwa ni sunna kama thabata na nabii sallallahu alayhi wasallama. Imethibiti kwamba bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama alihiji katika hija yake wala muda mwingi alikuwa amepanda juu ya ngamia. Kwa maana kwamba ni sunna kupanda, hukumu itakuwa ni sunna. Na vivyo kitendo kile kwa sababu jaa ni nabii sala annahu sunna. Naam. Wa takariri. Kwa madha takariri ni ile hali ya kukiri, ni ile hali ya kufanya nini? Ya kukiri jambo limefanyika kwa Mtume za salama. Tumefahamiana? Akulikemea kama vile ambavyo ilivyokuja mara nyingi. Tumia mfano wa nyama ya mburukenge. Nyama mburukenge, Mtume sana akusogezewa yeye
alipoambia bwana huu ni burukenge, yeye akasema bwana haramu huu, sema bwana ana hajidu afihi. Mimi nakuta kwamba ni kama naichukia hivi, eh, kama vile mtu labda mtu ameishi hapa mtu wa Kigoma wa huku Simpanda na Bukoba huko, siku akapata baada kaja Dar es Salaam, pita mle vituoni Mbagala mawambe, akakuta watu wanaweka mapweza mamikia alafu wanachoma wanakula na ile nini ile supu ile wanaita mwengo, unakuwa unakunywa kabisa, ongeza mkuyati huo, ongeza. Sasa wewe je kuona ile pweza utajihisi vipi? Kama Kiswahili kama kinyaa fulani, au kute kwamba uende Nigeria kwa kute mtu amenunua konokono hapa na mkonda bono. Welcome my friend, welcome. Tumefahamiana? Eiwa, ina maana hii ifanyika hii alamati takriri. Tumesala Khalid ibn Walid radhiallahu ta'ala anhu ambaye sahaba kala. Naam. Au sifati khalqiyya au khuluqiyya. Au sifa za kitabia au za kimaumbile au sera, yani sira, sawa an kana dhalika qabla al-bi'tha au ba'da al-bi'tha. Kulo haya ndio ambayo muhaddithuna ulama al-hadithi wanaatabiri kwamba hii ni nini, hii ni sunna ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Naam, kwamba sunna ni kwanza ni hujja na vile vile ni masdar fi tashri', ni masdar fi madha, ni moja ya masdarai tashri', ni moja ya machimbuko mawili ya sheria, yani sunna ni moja machimbuko mawili ya sheria. Chimbuko la kwanza ni Qur'an, al-Qur'an al-Karim. Sheria ya Kiislamu inapatikana wapi? Sheria ya Kiislamu inapatikana ndani ya Qur'an, na vile vile inapatikana ndani ya nini? Ndani ya sunna, na inapatikana ndani ya sunna. Wazi? Aiywa. Na kwanza kama ni sheria, kwa mfano hadithi aliyoitoa, wa faradha alaina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama al-fitr. Ina maana kwamba Waislamu wote tunajua kwamba zakaa, kutoa zakatu al-fitri siku ya Eid al-Fitr ni jambo la faradhi. Tuko pamoja? Je, ili jambo limo ndani ya Qur'an? Hapana. Kwamba jambo hili limekuja wazi katika hadithi hii isimuliwa na Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, kwa kwamba sunna kwanza ni hoja, na hivyo hivyo kwamba ni moja ya machimbuko mastaraji tashri'i, kwamba sheria ya Kiislamu inategemea katika kukaa kwake, ni sheria inategemea Qur'ani na sunna. Wazi? Hiyo. Na vile vile katika hayo, kama jaa an-nabi sallallahu alayhi wasallam sawma ramadhana wa tabaa'a sita min shawwal, yule ambaye mwenye kufunga ramadhani kisha akafuatisha na siku sita za mwezi wa Shawwal, kama vile amefunga dahar, kama mtu aliyefunga nini, aliyefunga mwaka mzima. Uko pamoja? Ina maana jambo hili, sheria hii ya kufunga sita ndani ya Qur'ani hapo. Lakini hebu angalia Waislamu wazee kwa vijana wake kwa waume, baada ya usha Ramadhani muone jinsi wanavyopia kufunga hii. Wanafunga yale kwa nini? Wanafunga aliyakuwa ni ibada. Tuko pamoja? Wanafanya hii aliyakuwa ni nini? Aliyakuwa kwamba hii ni ibada. Sasa ndio ibada gani sasa? Lazima au sio lazima? Ikiwa wanafanya kwa kwamba sunna ni nini? Ni masdar at-tashri'i, ni chimbuko la sheria. Wazi? Na ndio maana Waislamu wote wanafanyaje? Waliokuwa na nguvu wanafanya hiyo, tena wengi mpaka wamefikia baadhi ya wazee katika miji yetu, wanakataza vijana wadogo wadogo kufunga sita. Sasa bwana, usifunge sita bwana, we bado hujakuwa, kwa sababu hii hamna kuacha hii bwana, hii hamna kuacha. Hapana bwana, unaweza kuacha ila dorotwe itaki, unaweza kuwa hamna kuacha Ramadhani, lakini sita shawaza kuacha, ila tu roho zetu jinsi tulipofikia hapa, hakuna mtu atamani aache sita. mtu anaweza kaacha alhamisi na jumatatu lakini sio kuacha sita mnasemaje hamna mtu atakayejitia mambo ya shupavu akaacha kufunga sita labda yeye mgonjwa basi ndio inakuwa hamna namna ndipo pamoja kwa hiyo hii ibada ya kufunga siku sita za Shawwal hii ibada lakini chimbuko lake ni katika nini chimbuko lake ni katika sunna kuonesha kwamba sunna hii yani sunna ni hoja katika sheria na hivyo hivyo ni master fi tashrii ni chimbuko katika nini katika sheria na hivyo hivyo ina kazi mbalimbali ambazo zinafanya lakini nimeandika acha tuziruke dalili nyingi sana tuzisome tu kama kupita wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhima katika Ahzabi 72 wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu maarufu hiyo sawa haya ndio katika ayati ambazo zinaonesha juu ya ulazima wa kushikamana na mwenendo na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na vile vile anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma unzila ilayhim la'allahum yatafakkarun yote hii ni katika kuonesha nafasi ya sunna sasa tuje katika tarehe ya sunna shababu tendele muda mwisho sasa hii tunaona hivi tarehe jamaa sunnati atadwini hapa kwamba ule ukusanyaji wa sunna na namna ilipokuwa ikiandikwa sasa katika Qur'ani tunajua namna gani ilikuja ilivyoandikwa kisha kuna aljamu na jamu alawwal na jamu athani sio kwa pamoja alif fi ahadi Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu na jamu athani fi ahadi Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala tuko pamoja ni jamu na vile vile katika sunna sawa kwanza ile jamu ma tadwin nadhani tuishi hapa insha Allah ta'ala katika tutaendelea kipande kilichobakia na kipindi cha kesho insha Allah ta'ala